brought to you by Beyond Training. Go beyond your limits and reach your full potential.
สวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแป๊ะมิทูนสูงกิจบูรณ์ใน Renovative Thinking Podcast EP ที่118นะฮะวันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนไมค์นะครับเป็นยี่ห้อโหลด NT ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดชอบเสียงของวันนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้พยายามจะปรับเรื่องของคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะใน2ตอนที่แล้วนะครับผมพูดเรายังคงอยู่ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของทำงานทำยังไงนะครับให้ได้ทำงานที่ต่างประเทศนะซึ่ง EP นี้ก็คงเป็น EP สุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับเป็นตอนที่3ในตอนที่1เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของข้อดีแล้วก็สถิตินะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ในตอนที่2เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของโอกาสนะครับที่จะทำให้เราได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเนาะซึ่งก็มีหลายๆหัวข้อเลยที่น่าสนใจนะการเลือกอาชีพที่ใช่เลือกบริษัทที่ใช่เลือกแผนกที่ใช่นะครับแล้วก็ยังต้องมีจังหวะที่ใช่ด้วยซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะครับว่าใน EP 2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่ามันอาจจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มความน่าจะเป็นที่เราจะได้รับโอกาสนั้นได้เท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ใน EP นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าไอ้สมการความสำเร็จเนี่ยมันประกอบไปด้วย2อย่างก็คือ1ก็คือโอกาสนะครับ2ก็คือความสามารถนะเราอาจจะในวงเล็บว่ามีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะความสามารถที่ว่าเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่คู่ควรนะครับกับการที่ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเพิ่มเติมในแง่ของเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้ไปทำงานที่ต่างประเทศแบบเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆแล้วกันนะใช้คำนี้ก็ได้นะโอเคเรื่องของความสามารถเนี่ยนะครับเรื่องของความสามารถนะครับผมอยากจะพูดถึงเป็นประเด็นกว้างๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีเวลาเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับเรื่องของความสามารถมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีทักษะทางด้านอาชีพนั้นๆน่ะสูงพอที่เขาจะก็เรียกว่าลงทุนกับเรานั่นเองเนาะผมเคยมีโอกาสได้ฟังหัวหน้าของผมนะว่าแป๊กคุงอยู่รู้ไหมว่าการที่ส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจ้างคุณปกติเนี่ย 2-3 เท่าเลยนะแล้วผมก็เคยได้ยินว่านะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆบริษัทนะครับแล้วเขาก็เชิญไปให้ความเห็นอะไรประมาณนี้เขาก็มีครั้งหนึ่งเขาพูดว่าการที่คนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ตรงข้ามกันเนาะคนไทยไปญี่ปุ่นก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2-3 เท่าขณะเดียวกันส่งคนญี่ปุ่นมาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยว่ากันว่านะครับเป็นตัวเลขที่ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้กับทุกกรณีทุกบริษัทหรือเปล่าเขาบอกว่ามีบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7 ล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะ 5-7 ล้านบาทต่อปีถ้าเขาส่งมา10คนนะครับก็เท่ากับบริษัทมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 50-70 ล้านบาทแล้วซึ่งไม่น้อยเลยนะครับถูกต้องไหมหมายความว่ายังไงถ้าเขาจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งไปทำงานแล้วเขาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยธรรมชาติของการทำธุรกิจก็คือเขาก็จะต้องคาดหวังว่า return หมายถึงว่า return of investment เนาะ investment ก็คือการลงทุนนะครับจ่ายไป5ล้านเนี่ยมันจะต้องได้กลับมาเยอะกว่า5ล้านถูกต้องไหมโดยธรรมชาติ common sense นะครับแบบหลักเหตุผลทั่วไปเลยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าถ้าเราไม่เป็นคนที่มีทักษะทางความสามารถสูงพอเนี่ยบริษัทเขาก็อาจจะไม่เสี่ยงกับเรานะครับหรืออีกมุมนึงก็คือถ้าเกิดไปในแบบที่ EP ที่แล้วผมพูดไว้นั่นคือเราไปพัฒนาตัวเองใช่ไหมเราก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพประมาณหนึ่งถูกต้องไหมครับไม่อย่างนั้นบริษัทก็คงไม่กล้าเสี่ยงกับเราเนาะคือคนที่มีความสามารถแล้วก็ไปขยายธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยพอเห็นภาพอยู่แล้วขอให้คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากพอก็บริษัทก็ยินดีที่จะเชิญคุณหรือว่าแบบให้คุณได้รับโอกาสนั้นอยู่แหละแต่ในกรณีที่เราเป็นคนที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเนาะคือเรายังเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเห็นจากเราก็คือศักยภาพแล้วก็ทัศนคตินะครับซึ่งเรื่องพวกนี้พิสูจน์กันยังไงนะครับเวลาเขาให้เรียนเวลาเขาให้ทำงานอะไรอ่ะเราทำเต็มที่แล้วหรือยังนะครับเราใส่เต็มที่แล้วหรือยังด้วยความสามารถหรือศักยภาพที่เรามีเนาะถ้าผู้บริหารมองเห็นบริษัทมองเห็นเนี่ยโอกาสมันก็จะมาเข้ามาหาเรานั่นเองแล้วเราก็จะคู่ควรกับการที่ได้รับโอกาสนั้นนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของทักษะอาชีพเนาะซึ่งขอพูดกว้างๆประมาณนี้แล้วกัน เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของภาษาแน่นอนนะครับการไปทํางานต่างประเทศภาษาที่เราจะได้ใช้น้อยลงแน่ๆก็คือภาษาไทยถูกต้องเนาะในขณะเดียวกันภาษาที่เราขาดไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะไปอยู่ประเทศไหนก็ตามก็คือภาษาอังกฤษนะครับเหตุผลเพราะว่าเราต้องเขียนพวกเอกสารทางราชการหรือเอกสารขอเข้าทํางานเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตการขอเข้าไปทํางานเป็นอิมิเกรนต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นพื้นฐานขั้นต่ำที่เราควรจะรู้เป็นอย่างน้อยอันนี้ขออนุญาตใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถจะใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับใช้เอาโทอีกแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าโทเฟลอาจจะเป็นการสอบเฉพาะทางสำหรับคนที่ไปเรียนแต่ถ้าเป็นโทอีกเนี่ยคือเป็นสอบแบบง่ายๆแล้วก็คนที่เขาทำงานเข้าทำงานในบริษัทระดับเขาเรียก regional หรือว่าเป็น global company เนี่ยเขาน่าจะ require ตัวนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิน550หรือ650เนี่ยบริษัทเขาก็จะมีมุมมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งล่ามอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยเราจะสื่อสารลำบากและฟังไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยพูดหรือว่าเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำนะในมุมมองของผมแล้วกันนะซึ่งตอนนี้อาจจะพัฒนาแล้วก็ได้อยู่ที่ประมาณ550ขึ้นไปนะครับถ้าได้สัก750หรือ850นะครับคือเราเป็นคนที่มีทักษะแบบนั้นเนี่ยก็โอกาสสูงเหมือนกันที่บริษัทจะไว้วางใจแล้วก็มอบโอกาสนะครับให้กับเราได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะในขณะเดียวกันนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารคือขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางคุยกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เขาเป็นบริษัทที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่เวลาเอาเข้าจริงเวลาไปทำงานจริงกับคนโลคอลหรือหมายถึงว่าคนในท้องที่นั้นๆนั่นนะครับก็ถ้าพูดภาษาท้องถิ่นของเขาได้ด้วยก็จะดีมากๆเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนผมไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทก็มีเขาเรียก requirement หรือมีเงื่อนไขเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องสอบผ่านระดับ3นะครับก็คือจำภาษาตัวอักษรภาพคันจิได้ถ้าเอาง่ายๆก็คือจำตัวอักษรภาพคันจิได้ประมาณ400ตัวนะครับเพื่อให้คุณสามารถจะแบบพอที่จะสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องได้รู้เรื่องนั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าประเทศใครประเทศมันเนาะถ้าไปประเทศจีนเราก็อาจจะต้องสื่อสารด้วยประเทศภาษาจีนเป็นหลักใช่ไหมหรือว่าเราไปเกาหลีถ้าเราพูดเกาหลีได้อะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยให้เราเป็นคนที่คู่ควรกับการได้รับโอกาสนั้นๆนั่นเองนะอันถัดมานะครับก็คือความสามารถอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือความสามารถในการใช้ชีวิตแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวนั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของแน่นอนนะเวลาเรากินหลายๆเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามก็คืออาหารเนี่ยมันจะไม่เหมือนเนาะเราอยู่เมืองไทยเราอยากกินข้าวผัดกะเพราเราอยากทานส้มตำเราอยากทานลาบเราอยากทานอมอะไรพวกนี้เนาะพูดแล้วก็หิวนะครับตอนนี้อัดประมาณ5:44นะครับพูดแล้วก็หิวนะพวกนี้มันจะไม่มีนะครับหรือต่อให้มีมันก็แพงมากๆนะผมเคยไปอยากอยู่ญี่ปุ่นได้ประมาณสักปีกว่าๆแล้วแบบอยากทานผัดกะเพราแท้ๆนะคือเราก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรไปแต่มันไม่มีใบกะเพราใช่ไหมก็ดิ้นรนไปหาร้านอาหารไทยนะซึ่งร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นก็แบบเขาก็จะทำไม่ได้รสชาติไทยแท้ๆคือเขาจะต้องพยายามปรับรสให้มันจืดลงมานิดนึงมีความเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นทานได้เลยมันก็จะไม่อร่อยเหมือนผัดกะเพราที่บ้านเราอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแถมแพงอีกต่างหากนะครับจานหนึ่งประมาณ300บาทอ่ะการที่เรากินข้าวผัดกะเพราที่บ้านเราสมัยเมื่อสัก12-13ปีที่แล้วมันราคาแบบ35บาทอะไรเงี้ยได้ไข่ดาวด้วยอ่ะแต่เราไปกินที่นู่นมันแบบ300บาทมันทำใจไม่ได้เนาะการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมอาจจะแค่โชคดีว่าผมเป็นเด็กหอมาก่อนนะครับผมก็เลยทานเป็นคนทานง่ายๆแล้วก็ชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยู่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ลำบากแต่มันก็จะมีบางประเทศที่แบบเราไม่คุ้นชินอย่างเช่นผมไปทำงานที่ประเทศอินเดียนะครับช่วงสั้นๆประมาณ2สัปดาห์ทานแกงกะหรี่ทานไก่อะไรอย่างเงี้ยทานอาหารมันๆตลอดมันก็ไม่คุ้นเนาะน้องบางคนที่แบบเขาทานพริกไทยไม่ใช่พริกไทยสิน้ำพริกอาหารเผ็ดๆตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะทานอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเลี่ยนแล้วมันก็จืดอะไรประมาณนี้นะก็ความสามารถในการปรับตัวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความสามารถในการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมวิธีทำงานอะไรก็ไม่เหมือนกันเนาะวิธีการเดินทางนะครับอย่างของผมเนี่ยขออนุญาตเล่านิดนึงแล้วกันผมจะเดินทางไปที่บริษัทไปทำงานได้เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3วิธีหลักๆนะวิธีแรกก็คือปั่นจักรยานไปนะครับหลายคนบอกปั่นจักรยานยังต้องปรับตัวเหรอครับเซนเซนะครับปรับนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบขึ้นเขาลงเขาเยอะมากนะครับมันจะมีตอนผมไปฝึกงานครั้งแรกมันจะมีเนินหนึ่งเนี่ยไปเป็นเนินวัดใจเลยนะจะปั่นขึ้นหอได้เนี่ยต้องแบบสูดลมหายใจลึกๆเนี่ย เนี่ยนะครับแล้วก็การหายใจแล้วก็ปั่นครับรวดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปหยุดกลางทางคุณจะไหลลงทันทีเลยแบบมันเป็นเนินเขาอะแบบชันมากนะครับแล้วถ้าเกิดแบบฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องลงเพราะว่ามันลื่นนะครับถ้าสลิปไปแล้วกิ้งลงไปเป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับหรือว่าปั่นตอนหน้าหนาวเนี่ยนะครับผมจําได้เลยแบบวันที่อากาศมันติดลบอะครับคือติดลบประมาณสัก3 องศา1 องศาเนี่ยเราจะยังพอปั่นไหวนะครับเราจะต้องใส่ถุงมือแล้วนะติดลบ1 องศามือมันก็จะแข็งแข็งหน่อยกำเบรกไม่ได้แต่อีวันที่หนักที่สุดเลยนะคือจะเจ็บหูมากครับปั่นแล้วแบบลมมันตีหูจนหูมันแดงใช่ป่ะต้องไปซื้อไอ้ที่ครอบหูมาใส่อะแต่วันนั้นน่ะลืมนะครับแล้วแบบจําได้เลยว่าเจ็บหูมากทำไมมันเจ็บหูขนาดนี้เวลาเดินเข้าบริษัทมันที่บริษัทเนี่ยคือบริษัทญี่ปุ่นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีนาฬิกาเป็นของตัวเองนะเขาจะให้ดูว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วแล้วมันก็จะมีแท็กด้านใต้เนอะแบบเป็นป้ายเป็นเขาเรียกเป็นจุดบอกว่าอุณหภูมิมันกี่องศาพร้อมกับเวลาใช่ป่ะผมก็หันไปดูว่าวันนี้มันน่าจะหนาวผิดปกติแน่ๆเลยมันปกติมันไม่เคยเจ็บหูขนาดนี้หันไปดูมันลบ 4 องศานะครับอ๋อไม่แปลกใจก็ลบ 4 องศาเหมือนเราเอาหัวแช่เข้าไปในตู้เย็นช่องฟรีซนะครับแล้วก็แบบแช่เป็นเวลานานๆอะไรเงี้ยเนาะเราจะรู้สึกได้ว่ามันหนาวมากๆนะเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการปรับตัวนะอ่ะเรื่องอะไรอีกนะครับเรื่องของการแต่งกายนะครับอย่างเราอยู่ประเทศไทยซึ่งแบบมันไม่ได้มีร้อนมีหนาวปีหนึ่งเต็มที่ก็หนาวสัก10 องศาอะไรงี้เนาะสมมติถ้าใครไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่หนาว10 องศาเราทำยังไงเราก็แค่ใส่เสื้อ2 ชั้นใช่ไหมครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบร้อนสุดๆคือ40 องศาหน้าร้อนของเขานะครับแล้วแถมมันเป็นร้อนแบบเหนียวตัวด้วยนะคือร้อนเหมือนอยู่ริมทะเลเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเกาะใช่ไหมความชื้นสูงนะครับหน้าร้อน40 องศาในขณะที่หน้าหนาวก็อย่างที่ผมบอกคือจังหวัดเดียวกันน่ะจุดเดียวกันเนี่ยมัน40 องศากับลบ 4 องศาครับลองนึกภาพดูเนาะเรื่องของการแต่งกายก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแบบมีเสื้อผ้าหลายชุดเราก็ต้องปรับตัวอีกเหมือนกันนะครับเรื่องของการอยู่หอพักนะครับหลายคนอาจจะแบบคุ้นชินกับการอยู่บ้านมาตลอดชีวิตใช่ไหมพอไปอยู่หอพักอยู่คนเดียวเงี้ยมันมีเรื่องของความแบบต้องดูแลตัวเองการจัดการเรื่องขยะจัดการเรื่องเสื้อผ้าการรีดผ้าอะไรเงี้ยคือมันไม่มีบริการซักรีดให้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวเนาะนี่ก็เป็นความสามารถ3 อันนะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามคือต่อให้คุณเป็นคนที่โดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยเรื่องการปรับตัวการใช้ชีวิตต่อให้เราเป็นคนที่มีทักษะทางด้านอาชีพสูงมากนะแล้วก็เราก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆเลยนะครับหรือว่าพูดภาษาต่างท้องถิ่นของเขาได้ด้วยนะแต่เราปรับตัวไม่เก่งอะไรเงี้ยบางทีบริษัทก็ไม่กล้าส่งไปนะครับนึกออกใช่ไหมครับอ่ะถัดมานอกจากเรื่องความสามารถซึ่งเดี๋ยวไว้มีเวลามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอ่ะอยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในที่นี้มีอะไรบ้างคือบางทีบริษัทจะพิจารณาจากพวกนี้ด้วยเหมือนกันต่อให้เราผ่านหมดเลยนะเราเป็นคนที่มีทักษะอาชีพที่ดีเราเป็นคนที่พูดภาษาได้ดีนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีนะแต่บางครั้งนะครับถ้าในกรณีที่วุฒิการศึกษาของเราเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์นะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปทำงานนี้ได้คุณจะต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยเป็นต้นแต่วุฒิการศึกษาของเรามันไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแล้วกันนะก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับหรืออีกกรณีนึงนะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามคือเรื่องของสภาพครอบครัวสภาพครอบครัวหมายถึงว่าคุณเป็นสภาวะครอบครัวสถานะของคุณเป็นโสดหรือเป็นแต่งงานอันนี้ผมเคยได้ยินมาว่าบริษัทอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีหลายเคสนะครับอันนี้ขอเล่าให้กันให้ฟังแล้วกันเนาะเราจะสังเกตว่าคนที่มาเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่แต่งงานแล้วก็เอาครอบครัวมาด้วยนะครับเหตุผลคือถ้ามาโสดอะไรเงี้ยมันเคยมีกรณีศึกษาว่าแบบมาโสดเงี้ยแล้วก็ไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็เกิดเรื่องเสียหายกับบริษัทบางครั้งเขาก็จะพิจารณาเรื่องของว่าเราเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะครับถ้าบางเคสก็อาจจะเลือกคนโสดบางเคสก็อาจจะเลือกของคนแต่งคนที่มีครอบครัวแล้วซึ่งอันนี้บอกไม่ได้เลยแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเป็นงานบริหารเขาอาจจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแต่สำหรับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเด็นมากเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะเป็นแค่กรณีเขาเรียกว่าให้ลองดูแล้วกันเผื่อว่าถ้าบางครั้งเราไม่ได้ให้เพื่อเราได้ความต่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความสามารถไม่ได้เป็นเรื่องของภาษาไม่ได้เป็นเรื่องของความทักษะในการปรับตัวแต่อาจจะเป็นเงื่อนไขตัวนี้แหละคือเฮ้ยไอ้สถานะทางครอบครัวของเราอ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่บริษัทอยากจะให้เป็นแค่นั้นเองนะตรงนี้หมายความว่าไงก็คือไม่ต้องเสียเซลล์กับตัวเองก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะบอกเนาะอีกอันนึงคือเรื่องสถานะทางด้านการเงินนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีหนี้สูงหรือว่าเรากำลังติดหนี้บริษัทอยู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าบริษัทอาจจะเลือกพิจารณาก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยอาจจะมีผลนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะบอกชัดเจนไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทมองเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมอันนี้คืออะไรเรามีเขาเรียกว่าติดเกณฑ์อาหารไหมหรือว่าเราจะต้องกลับไปรับใช้ชาติในบางช่วงนะบางคนไม่ได้ ไม่ได้เกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เขาได้ผ่อนมาอะไรเงี้ยเคลียร์แล้วหรือยังเนาะหรือว่าบางทีเราบอกว่าเราติดคดีอย่างเช่นรอลงอาญาอะไรประมาณนี้เนาะสมมตินะหรือว่าแบบเรามีคดีแพ่งคดีอาญาอะไรอย่างเงี้ยติดค้างอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดที่เราจะต้องออกจากบริษัทแต่ว่าเราอาจจะต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะได้รับเลือกหรือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับการให้ไปทำงานที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับถ้าลองฟังมาถึงตรงนี้ปั๊บ EP ที่2 EP ที่1หลายคนอาจจะมีความหวังแต่พอฟังไอ้เรื่องเงื่อนไขปั๊บเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าฉันจะหมดหวังแล้วทำไมมันยุ่งยากจังมันดูแบบมีนู่นนี่นั่นเยอะจังเลยแล้วฉันจะได้เป็น1ใน 150,000 คนหรออะไรอย่างงี้ผมมีเหตุผลบางอย่างที่ผมไม่เอาข้อจำกัดมาไว้ตั้งแต่แรกนะครับไอ้เงื่อนไขเนี่ยผมใส่ไว้สุดท้ายด้วยถ้าสังเกตเนาะตอนแรกผมให้สถิติให้ประโยชน์ใช่มั้ยตอนที่2ผมให้เรื่องของโอกาสใช่มั้ยแล้วตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องของความสามารถแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อจำกัดนะครับผมอยากจะเอาเรื่องนึงนะครับสำหรับให้คนที่กำลังรู้สึกว่าเอ้ยฉันคงหมดหวังแล้วแหละในเรื่องเพราะว่าข้อจำกัดมันเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยผมอยากจะพูดถึงผู้ชายคนนึงนะครับที่เป็นไอดอลของคนญี่ปุ่นแหละเขาชื่อคุณซูซูกิอิชิโร่นะครับเป็นนักเบสบอลที่เป็นเรียกว่าเป็นตำนานของญี่ปุ่นตอนนี้เลยแล้วกันเนาะผู้ชายคนนี้เขาตัดสินใจว่าจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพและจะต้องเป็นนักเบสบอลที่ไปเล่นที่ไดลีกไดลีกในที่นี้ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นฟุตบอลก็คือแบบไปเตะฟุตบอลที่ยุโรปอะไรประมาณเนี้ยนะผู้ชายคนนี้ตัดสินใจที่จะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วพอเขาตัดสินใจเสร็จปั๊บเนี่ยคุณพ่อเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะเขาเรียนไปด้วยนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากแต่กิจวัตรที่เขาทำทุกวันก็คือตื่นตีห้าหกโมงนะครับมาซ้อมกีฬาทุกวันนะครับซ้อมจนถึง7-8 โมงแล้วก็ไปเรียนเสร็จกลับมานะครับซ้อมที่ชมรมเสร็จกลับบ้านมาก็จะมาหวดไม้คือฝึกเวียงเขาเรียกอะไรฝึกเควี้ยงเบสบอลนะครับแล้วก็ฝึกหวดไม้ทุกวันนะครับตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของเขาก็คือ first ก็คือเป็นไม้แรกเนี่ยหน้าที่ก็คือทำยังไงก็ได้ตีให้โดนนะครับแล้วพาตัวเองวิ่งไปที่เบสสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเบสบอลหรือไม่เคยดูเนาะซึ่งอันนี้สำคัญมากๆคือมันจะเป็นการสร้างโมเมนตัมให้กับทีมเขาฝึกหวดทุกวันนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เป็นนักกีฬามืออาชีพเบสบอลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหวดตั้งแต่อายุ12ครับทุกวันไม่เคยพลาดเลยนะครับคือเขาเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบคนทั่วๆไปแต่เขาเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้กับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันก็คือคุณอิชิโร่อ่ะพบแล้วว่าเขาควบคุมโอกาสไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดมามีวันหนึ่งเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะครับมีโอกาสมาถึงมือเขามีคนมาชวนให้เขาเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเขาจะคู่ควรกับการได้รับโอกาสนั้นนะครับตอนนี้เราอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่โอกาสจะเข้ามาถึงนะแต่ผมพูดกันนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่โอกาสมาถึงเนี่ยเราลองถามตัวเองดูนะว่าเราเป็นคนที่พร้อมที่จะได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้เนาะสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือทำตัวเองนะครับให้มีความสามารถทำให้มีทักษะทางด้านอาชีพที่ดีทำให้มีความรู้ทางด้านภาษาที่สูงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในต่างแดนเมื่อใดก็ตามที่โอกาสเข้ามาเนี่ยถึงตรงนั้นคุณก็จะเป็นคนที่คู่ควรเสมอแล้วโอกาสก็จะอยู่ในมือคุณนะครับแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทำงานแล้วก็รายได้ที่คนไทยอีกกว่า30 ล้านนะซึ่งเขาทำงานในประเทศไม่มีและคุณก็จะกลายเป็น1ใน 150,000 คนของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศสร้างชื่อเสียงนำรายได้กลับมาอย่างประเทศไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความหวังแล้วก็ลงมือทำให้ตัวเองพร้อมที่จะได้รับโอกาสนั้นๆ นะครับสวัสดีครับ
หนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษ1ใบที่คนญี่ปุ่นใช้ Master of One Page Summary มีจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับ
Innovative Thinking Simple and Smart